dëgjuesën dëruar mirë mëngjesi, po dëgjoni radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Jemi së pari me titujt kryesor. Serbët e Kosovës synojnë më shumë se 10 ulse në kuvend. Gjendje jashtëzakonshme në gjithë Serbinë për shkak të përmbytjeve. Përleshje midis ushtrisë dhe forcave rebele në Sloviansk të Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në gjithë territorin e vendit për shkak të përmbytjeve dhe shirave të furishëm. Autoritetet në të njëjtën kohë kanë kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian, Rusia dhe Slovenia. Siç është konfirmuar zyrtarisht, përmbytjet kanë marrë 2 jetë njerëzish, ndërsa kanë detyruar evakuimin e mijëra të tjerëve. Situata më e rëndë paraqitet në pjesën perëndimore të Serbisë. Bosnjën dhe Hercegovina ka caktuar 12 tetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Rreth 3.2 milion qytetar kanë të drejtë të votojnë për antarët e presidencës trepalëshe, parlamentin qendror dhe këshillat e qyteteve. Votuesit në Republikën Srpska do të zgjedhin po ashtu presidentin e tyre. Raportet nga Ukraina lindore thonë se forca qeveritare dhe separatistët rebel kanë zhvilluar luftime të ashpra në orët e para të ditës së sotme. Ushtria ukrainase raportohet të ketë sulmuar me artileri pozicionet separatiste në periferi të Slovianskut. Për viktima nuk raportohet, ndërkohë ultimatumi për Kievin që të tërheq forcat i dhënë nga komandantive të shpallur i forcave rebele në Donetsk skadon sot. Zyrtarët iranian kanë thënë se bisedimet bërthamore me 6 fuqit botërore në Vjenë janë duke ecur përpara, por janë mjaft të vështira. Palët zhvillojnë sot ditën e tretë dhe të fundit të negociatave. Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Britania, Franca dhe Gjermania duan që Irani të pajtohet për zvoglimin e aktiviteteve bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Ato shpresojnë që në fund të ditës së sotme të miratojnë tekstin e një marrëveshjeje të përhershme. 5 punëtor perëndimor të ndihmës të mbajtur peng në Siri që nga muaji janar janë liruar, ata i përkasin organizatës Mjekët pa Kufi. Detaje për lirimin e tyre apo pengëmarrësit nuk janë dhënë. Rrëmbimi i tyre ka bërë që Mjekët pa Kufi të mbyllin një spital dhe 2 qendra mjekësore në Siri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat sot për aderimet reja në për partitë politike?
E përditshmja tribuna Valona ka vënë dukje se Partia Demokratike e Kosovës dhe kreu i saj Hashim Thaçi kanë hyrë në ofensivë për sjelljen e njerëzve të rinj në parti, por jo gjithçka po i shkon mirë Thaçit. Me prurje të reja, sepse si shtekson gazeta shumë nga zyrtarët të lartë partisë që i takojnë në antarësisë vjetër të kësaj partie, po e azim për të mandhe shefit të tyre për formën si prezenton aderuesit të rinë dhe u jep premtime atyre. Gazeta ka mësuar se zyrtarët të PDK-s më shumë të janë irrituar me ardhjën e Margarita Kadriut, së cilës Thaçi me njëherë i a dha dhe postin në nënkryetarës së partisë. Vendimi Thaçit dhe deklarimet e kësajt fundit kanë nxitur mospajtime dhe përçarje të mëdha në parti. Në këtë kontekst, burimet gazetës Tribuna kanë bërë të ditur se paknasit me ardhjën e Kadriut janë rritur edhe më shumë pas publikimit të disa emailëve konfidenciale që këmbyrë ndërmjet saj dhe babajt të saj Ruzi Kadriut me përgjegjësit e kompanisë Miroslav Mishkovicit, një biznesmen i njohur serb, i njohur për qytetarët e Kosovës pasi ka qenë ministër në regjimin e Miloševićit. Gazeta ka mësuar se shumë nga zyrtarë të lartë të PDK-s, por edhe në kryesi, janë nervozuar jo shumë me aderimin e Kadriut sa me veprimin e kryeministrit që atë ta bëjë me njëherë nën kryetare, pa umbledhur kryesia dhe pa pasur asnjë ditë kontributi në parti. Malona.
Banka Botërore ka publikuar një vlerësim që thotë se Kosova ka shëndetësinë më të dobët në Evropë. Si e komentojnë gazetat këtë?
E përbismja e Kosova sot duke u fokusuar pikrish në këtë raport, Valona konsideron se niveli ulti i zhvillimit shëndetësisë duhet jetë në fokus të qeverisë re pas zgjedhjeve të 8 qershorit, pasi si shtekson gazeta ka nevojë për rritje të shpenzimit publik për këtë sektor. Në këtë kontekst, gazeta thekson se partitë që pretendojnë pushtetin duhet të kenë programe të qarta të shëndetësisë, duke vënë pas se shumica e kosovarëve dhe më tutje janë të pasiguruar, ndërsa kostoja e shërbimeve shëndetësore është rritur, mbështetja e Bankës Botërore është inkurajuese për fondin e ardhshëm të sigurimeve shëndetësore për fillimin dhe zbatimin e sigurimeve dhe reforma të tjera për të përmirësuar cilësinë e kujdesit shëndetësor primar, thekson posierash e përditshmja Kosova sot. Valona.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat sot, Zenel?
Nga përditshmja koeditore, Valona veçon vazhdimin e botimit të dokumenteve sekrete të NATO-s, të cilat flasin për përfshirje në shumë krime të antarëve të organizatave inteligjente ilegale të partive politike kosovare, dokumente këto që zbulojnë në mbledhjen e të ardhurave doganore, rekrutimin e policëve dhe doganierëve, si dhe përgjimin e pjesëtarëve të KFOR-it dhe UNMIK-ut. Si shkruan koeditore, shërbimi inteligjent i NATO-s pretendon se doganierët e parë në pikën kufitare të hanit të Elezit pas luftës janë vendosur nga shërbimi informativ i Kosovës. Mbledhja e taksave doganore nga hyrja e mallrave nga Maqedonia, kryesisht duhani e karburantit, pretendohet se i kanë sjellë fitime të mëdha kësaj organizate. Në krye të këtyre veprimeve, sipas dokumenteve sekrete të NATO-s, ishte vetë Sabit Geci, njëri i afërt i Kadri Veselit dhe Hashim Thaçit. KFOR-i lidh antarët e shikut edhe me biznesin e drogës. Një nga kryesorët konsiderohet Ismet Osmani, i njohur si Curri. Për përfshirjen e Currit në drogë ka raportuar kohë më parë dhe gazeta malajzisë Vjesti, bazuar në dokumentat e CIA-s.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Të mbështetur nga Beogradi, disa nga subjektet sërbe janë unifikuar për të garuar me një listë të vetme në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Në këtë mënyrë, këto subjekte thonë se synojnë të marrin më shumë se 10 ulse në kuvend, të cilat për këtë komunitet i garanton kushtetuta e Kosovës. Kronikën në këtë teme ka përgatitur Ziadin Gashi.
Subjektet politike nga radhët e komunitetit serb janë duke i zhvilluar konsultimet dhe negociatat përfundimtare para se të dorëzojnë listën e tyre të përbashkët me të cilën do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Pas sugjerimeve të Beogradit, partitë më të mëdha të serbëve kanë vendosur që të garojnë me një listë të tyre unike, e cila do të mblidhet rreth iniciativës qytetare serbe, e njohur edhe si lista serbska. Pjesë e saj pritet të jenë edhe iniciativa LSD dhe Partia e Pavarur Liberale. Goran Rakić, kryetari Mitrovicës Veriore dhe përfaqësuesi i listës serbe, thotë se e vetmja mënyrë me të cilën serbët mund të marrin më shumë se sa 10 ulëse të garantuara për ta në kuvendin e Kosovës është garimi me një listë të përbashkët. Vetëm të bashkuar mund të fitojnë mandatet të mjaftueshme dhe të marrin pjesë në punimet e kuvendit, thotë Rakić. Lista serbe të formuar nga Beogradi, e cila në zgjedhjet lokale ka arritur të fitojë në 9 komuna të Kosovës, pritet të bashkohet edhe Partia Pavarur Liberale e Slobodan Petrovićit, ministër në largimin e administrimit të pushtetit lokal dhe zëvendës kryeministër i Kosovës. Ai ka vendosur që të bashkohet koalicionit me listën serbe dhe SDP në me qëllim në njëjtë, që të marrin sa më shumë ulëse në kuvend.
Mislim da je konačno došlo vreme da se ne krijemo iza određenih stranačkih organizacija, institucije, nego jednostavno.
Mendoj se përfundimisht ka ardhur koha që të mos fshihemi pas përcaktimeve të partive të caktuara politike dhe organizatave të caktuara, thot Petrovic, duke vlerësuar se përvoja e secilit nga politikanët serb duhet të shfrytëzohet për të mirën e përgjithshme shoqërore. Lista e përbashkët serbe pritet të ketë 70% nga iniciativa serbska dhe 30% nga partitë tjera serbe. Megjithatë, jo të gjithë ta subjektet politike serbe mendojnë se bashkimi në një listë i mbron interesat e këtij komuniteti. Nenad Rašić, kryetari i Partisë Përparlamentare Demokratike, aktualisht edhe ministër në largim i punës dhe mirëqenies sociale, thotë se ky unifikim po bëhet më shumë për interesa individuale.
Ako se udruživanjem smatra da na listi stavite 100 ljudi da bi popunili broj,
Nëse me bashkimin konsiderohet që në listë të vendosen 100 njerëz për të përmbushur një numër dhe nëse konsiderohet se me këtë po realizohet një interes politik, e që mendoj se në radhë të parë ka të bëjë me interesat të individëve, atëherë kjo është gabim, thot Rashiq. Në bazë të pushtetutës e Kosovës, serbët kanë 10 vende të garantuara në kuvend, sa do të kenë edhe komunitetet tjera jo serbe. Mirë po ky numër, si pas logaritjeve të bëra nga subjektet serbe, do të mund të rritej deri në 15 apo 20 ulëse për këtë komunitet, nëse pjesë marja e votuazve serb do të jetë më e madhe. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanët femra në Kosovë kanë kërkuar nga mekanizmat ndërkombëtar që kryesit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të sillen paradrejtësisë. Ato kanë paralajmëruar organizimin e një peticioni me anë të të cilit do t'i kërkohet Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të bëjë një raport mbi këtë çështje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zëvendës kryeministria në largim e Kosovës, Edita Tahiri, ministra e integrimeve evropiane në largim Vlora Qitaku, ish deputete dhe femrat të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, kërkojnë drejtësi për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në takimin e parë të bordit drejtues për organizimin e peticionit kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, përfaqësuesit e kësaj iniciative i kanë bërë thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara të bëjë një raport të zyrtar për rastet e dhunimit të grave gjatë luftës në Kosovë. Zëvendës kryeministja në largim me Kosovës, Edita Tahiri, ka theksuar se bërësit e këtyre krimeve ende nuk e kanë marrë ndëshkimin e merituar dhe për këtë kërkohet që të vendoset drejtësia ndërkombëtare.
Me pra jo vetëm që do të inaugurojmë këtë iniciativë, por edhe bordin drejtues i cili do të merë përsipër gjithë procesin e realizimit, jo vetëm të peticionit, por edhe faza tjera të cilat qojnë drejt realizimit të drejtësisë ndërkombëtare për gratë e dhunuara në Kosovë gjatë luftës, për këtë tragjedi të luftës, për këtë krim gjenocidal të cilën Serbia e forcat serbe kanë bërë në Kosovë gjatë luftës, por që për fat keq kjo çështje ende ka mbetur e pandriçuar plotësisht drejtësia ndërkombëtare, nuk është vënë në vend.
Në anën tjetër, ministra e integrimeve evropiane në largim Vlora Qitaku ka theksuar se qëllimi final i kësaj iniciative është të vendosin drejtësi ndërkombëtare për të gjitha gratë viktima të dhunës seksuale në Kosovë.
Lufta në Kosovë për shumicën prej nesh ka përfunduar para 15 vitesh, po për 20.000 gra, për 20.000 familje, nuk ka paq dhe nuk ka drejtësi. Është detyra jonë që të bëhemi zëri i atyre që nuk kanë zë. Dhe është detyra jonë që këtyre grave të ndihmojmë që ta kthejnë digniteti në shoqëri.
Në shkurt të këtij viti, Organizata e Kombeve të Bashkuara kishte bërë një raport për dhunimin e grave gjatë konflikteve të ndryshme në botë. Në këtë raport ishin përfshirë 21 vende në Evropë, Azi, Afrikë, Amerikën e Jugut dhe Lindja e Mesme, por nuk ishte përfshirë Kosova. Tehuta Saaciu, ish deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka treguar se peticioni do të nisë pas zgjedhjeve të 8 qershorit.
Hapi i parë do të jetë fillimi i një peticioni. Atë peticion nuk dëshirojmë ta nisim tash, pasi është në prag të zgjedhjeve dhe nuk dëshirojmë që ajo të nënkuptohet si një fushatë zgjedhore, por më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë do të nisin hapat. Kemi menduar që të jetë 16 qershori si datë e mundshme, në të cilën do të nisë një peticion me nënshkrime.
Edhe pas 15 viteve të përfundimit të luftës, ende nuk ka një numër të saktë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por mendohet që numri i tyre të jetë deri në 20.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojnë titujt kryesor. Serbët e Kosovës synojnë më shumë se 10 ulse në kuvend. Gjendje e jashtëzakonshme në gjithë Serbinë për shkak të përmbytjeve. Përleshje midis ushtrisë dhe forcave rebele në Sloviansk të Ukrainës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se takimi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.